comoara din inimă. Ultima parte a ultimului capitol din cartea Apocalipsa aduce cu sine un avertisment vital, acela de a nu lua și a nu adăuga nimic acestei cărți, Apocalipsei și întregii scripturi. Cum se traduce acest avertisment în viața noastră de credință de zi cu zi, ne ajută să înțelegem în următoarea noastră întâlnire pastorul Gheorghe Cosman.
După ce Dumnezeu și-a terminat creația, în a șasea zi, ne spune că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu obosit? Cum adică s-a odihnit? I-a fost greu când El zice și se face? Poruncește și ce poruncește ia ființă? Da, i-a fost greu. Apocalipsa ne dezvăluie că a fost teribil de greu. Pentru că este în Apocalipsa o carte care trebuia să fie deschisă. Și Ioan a plâns mult când a văzut că nimeni nu poate să deschidă cartea. Dar a biruit leul din seminția lui Iuda, mielul care părea junghiat. A fost o problemă, într-adevăr, pentru că Dumnezeu a creat un om care avea să cadă și avea să dea naștere acestei omeniri pe care o cunoaștem și o vedem. Suntem într-o lume teribilă. Dar Scriptura ne spune că Dumnezeu s-a odihnit. Și această referință la odihna lui Dumnezeu este că, deși a dat drumul unei asemenea lumi, a găsit motivația odihnei și a liniștii. Dumnezeu se odihnește de atunci încoace în relație cu creația sa. Este odihnit și când cei mai curați oameni ai lui Dumnezeu se zbat în ghearele morții, persecutați, linșați, martirizați. Este liniștit când copiii lui Dumnezeu, în dureri cumplite, sfârșesc viața pe patul lor de suferință. Dumnezeu este liniștit când într-un colț al lumii sunt copii abuzați. Dumnezeu se odihnește. Cum? Dacă citim Scriptura, vedem că există o singură motivație a odihnei pentru ființa umană și pentru Dumnezeu care a lăsat acest om pe pământ. Această motivație este Iisus Hristos, care s-a întrupat, care a suferit, care a murit și a înviat. În Hristos au fost adunate toate suferințele și umilințele acestei omeniri și le-a trăit El însuși ca și Fiul lui Dumnezeu. De aceea Scriptura este o carte despre Hristos. Și primele pagini ale Scripturii care vorbesc despre odihna lui Dumnezeu sunt o referire implicită la Hristos. Și Dumnezeu s-a putut odihni, pentru că El a luat palmele acestea și umilințele acestea, le-a purtat asupra Lui. De aceea s-a odihnit Dumnezeu. Ceva mai încolo, în aceeași carte a Genezei, când omul încalcă porunca expresă a lui Dumnezeu și devine ce devine, Dumnezeu îl vede gol și omul se vede gol. M-am ascuns pentru că mi-a fost frică, eram gol, a fost rușine. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva Dumnezeu știa ce făcuse? Nu cumva ai mâncat? Dar îl întreabă ca să-l confrunte, să-l pună în față în față cu o realitate în care a intrat. Omul se vede gol. Gol fizic, gol sufletește, golit de Dumnezeu, golit de semnificație. Golit de viața cu Dumnezeu, în acel moment Dumnezeu vorbește despre Hristos, pentru că îi face haine din piele și omul trebuie să se uite cu stupoare că în urma a ceea ce a înfăptuit, ca Dumnezeu să-i acopere goliciunea și să nu-i mai fie frig, sângele unor animale curge. Prima dată când și-a deschis ochii și-a văzut moartea din pricina lui și Dumnezeu trebuia să ucidă niște animale ca să fie lui cald, apoi să-i dea o lecție. Goliciunea sufletului trebuia acoperită prin iertare în urma vărsării de sânge. Tot ceea ce urmează în sistemul de jertfe din Scripturi este această învățătură. Pentru păcatul tău, să vii la ușa cortului întâlnirii cu animalul de jertfă, ca să fie junghiat. Ca apoi să înveți lecția că atunci când Ioan Botezătorul îl vede pe Fiul lui Dumnezeu în carne și oase și strigă, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, să poți pricepe despre ce vorba. În Apocalipsa, Iisus apare de 13 ori cu acest nume, Iisus. Iar cel de miel apare de 34 de ori. Pentru că toată istoria Bibliei și toate profețiile, toate cărțile narrative și de poezie și evangheliile și epistolele vorbesc despre Iisus ca miel al lui Dumnezeu. Când vorbim de mesajul Scripturii, vorbim în esență de împăcarea pe care ne oferă Dumnezeu în Hristos. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Cred că cea mai teribilă este perspectiva ajungerii în moartea a doua, în iazul de foc. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Adăugarea sau scoaterea la mesajul lui Dumnezeu sunt strâns legate de mesajul central al Bibliei, de persoana Domnului Iisus, singurul Mântuitor. Toate elementele din Apocalipsa vorbesc despre singularitatea salvării, despre o singură cale. Dar toate elementele din Scriptură vorbesc despre o singură cale. Fiecare detaliu este important. Până acolo încât Domnul Iisus afirmă: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Sunt cuvintele Domnului Iisus, referitoare la mesajul revelat al lui Dumnezeu. Când vorbim de a scoate sau adăuga, fiecare dintre noi ne gândim la modul acela grosolan în care se poate petrece acest lucru. Dar când sunt cuvinte evidente ale Scripturii, cu care suntem confruntați uneori prin Duhul lui Dumnezeu, printr-o predică, sau citind cuvintele lui Dumnezeu, sau în mod direct de cineva, când în mod evident am călcat acea poruncă și ne mâniem pentru că suntem confruntați, este un mod de a scoate din cuvântul lui Dumnezeu în relație cu viața noastră. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice faptă bună. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Nimic din afara ei nu este însuflat de Dumnezeu. Există mesaje despre Dumnezeu în natura în care trăim. Apostolul Pavel vorbea despre unii care vorbesc despre Hristos din duc de gâlceavă, de ceartă, ca să adauge niște suferințe la lanțurile lui. Spunea, e bine și așa că atrage atenția asupra unei persoane. Și mă bucur chiar dacă o fac din duc de ceartă, chiar dacă o fac în batjocură. Dar aceste modalități nu sunt insuflate de Dumnezeu. Nici chiar mesajul acela rostit de ghicitoarea care urmărea pe Pavel și pe cei care erau cu el, care spunea, robii aceștia sunt robii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Un mesaj corect din punct de vedere biblic, în gura unui demon care o stăpânea pe femeia aceea, l-a făcut pe Pavel să scoată duhul acela necurat. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Avem un mesaj pe care Dumnezeu ni l-a lăsat și l-avem în mâinile noastre. Cine scoate ceva de aici, Îi scoate Dumnezeu dreptul la pomul vieții. Dacă adaugă cineva ceva, Dumnezeu adaugă urgiile scrise în cartea aceasta. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Dar ce-i de folos? Ca să ne învețe. Ce să ne învețe? Drumul într-acolo. Să ne mustre. De ce să ne mustre? Pentru că greșim în multe feluri. Să îndrepte. Ce să îndrepte? Pașii noștri care erau strâmb pe altă cale. Să dea înțelepciune în neprihănire. Când ești bine și neprihănit, să primești înțelepciune. Pentru că n-avem înțelepciune și n-avem pricepere. N-avem înțelepciune să înțelegem lucrurile și pricepere să le punem în aplicare. Și Scriptura ni le dă. De ce toate acestea? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să aibă o anumită calitate, să fie desăvârșit și să aibă o anumită implicare, destoinic pentru orice lucrare bună. Lucrare bună aici este tot ceea ce ține de ascultarea de Dumnezeu. Când Biblia vorbește de faptele bune ale lui Avram, vorbește de ascultarea lui în a merge să-l jertfească pe Isaac. Mesajul lui Dumnezeu către oameni este suficient și desăvârșit. Pentru că Dumnezeu este desăvârșit și suficient. La El nu mai este nimic de completat și nimic de scăzut. Pentru că acest mesaj este de la Dumnezeu, este valabil în orice perioadă istorică. Pentru că Dumnezeu a prevăzut orice perioadă istorică și nu se adresează unei orânduiri politice, ci naturii pe care noi o avem și care trebuie răscumpărată. Și omul, sub diferite aspecte și manifestări, este același. De la momentul căderii lui până în momentul terminării istoriei lui pe pământ. De aceea mesajul lui este întotdeauna valabil. Pentru că Dumnezeu ne dă acest mesaj, mesajul lui nu se contrazice. Este coerent și este unitar. Doar Dumnezeu, care ne-a creat, putea să ne dea o carte compusă din 66 de cărți, scrise în perioade atât de diferite, cu autori însuflați de Dumnezeu în perioade atât de diferite și de facturi atât de diferite, cu stilurile lor. Petru ne spune că profeții au scris însuflați de Duhul lui Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și prorocia este ca o lumină care luminează într-un loc întunecos. Ne luminează calea în întunericul acestei lumi în bezna, în mijlocul nopții spirituale. Pentru că Dumnezeu a vorbit oamenilor, El ne-a vorbit în limbaj omenesc, așa încât să putem aplica regulile gramaticale la înțelegerea mesajului. Traducerile sunt sub atenta călăuzire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care a avut grijă ca mesajul să fie corect în fiecare limbă. Sunt și traduceri rău intenționate, dar există un mesaj original, în limbile originale, care poate să fie confruntat și să verifici traducerea. Pentru că Dumnezeu a vorbit oamenilor și vrea să se facă înțeles, a vorbit în limbaj omenesc. Adăuga sau a scoate presupune o doză imensă de aroganță. Ca și cum Dumnezeu nu ar fi fost capabil să dea un mesaj întreg. Ca și cum n-ar fi putut prevede anumite situații. Nu există niciun aspect al vieții care să nu fie cuprins în principiile Scripturii acolo undeva. Toate sunt acolo. În ultima instanță, a scoate sau a adăuga înseamnă să modifici modalitatea mântuirii. Fie să o completezi, fie să simplifici mântuirea. Este un atentat la unicitatea soluției lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus era extrem de supărat pe farisei, pe cărturarii vremii, care buchiseau scripturile și le-au lăsat la o parte și și-au scris scrierile lor și interpretările lor și învățau pe oameni altceva. Și le spune, ați lăsat frumos porunca lui Dumnezeu ca să împliniți datina voastră. Și apoi le spune, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Pentru că voi aveți cheile împărăției, având cunoștință cu privire la revelația lui Dumnezeu, dar nu intrați nici voi și nu-i lăsați nici pe alții să intre. De ce nu-i lăsați să intre? Cum adică nu-i lăsați să intre? Pentru că le dați informații greșite. Îi indoctrinați cu o interpretare greșită a cuvântului lui Dumnezeu. În loc să împliniți mila și dragostea și bunătatea, voi ați rămas la dat zeceală din ismă și mărar. Și n-ați făcut cel mai importante lucruri din lege. Ați făcut ce puteați face. Nu-i greu să socotești a zecea parte și să o dai. E mai greu însă să continui să iubești când ești lovit, când ești înșelat, când ești trădat, când ești părăsit. Și astea trebuie împlinite. Sunt partea cuvântului. Domnul Iisus este atât de categoric cu acest lucru. El ne spune că nici mesajul cuiva venit din morți nu-i de ajutor. Știți întâmplarea povestită de Domnul cu bogatul și cu Lazar, săracul plin de bube? Când Lazar ajunge în prezența lui Dumnezeu și mângâiat, iar bogatul ajunge în chinul cel veșnic. Și bogatul mai are conștiință și acolo și îl interesează soarta celor de pe pământ. Bogatul a zis, rogu-te, deci, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, adică au mesajul lui Dumnezeu. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și când Domnul Iisus a înviat din morți, n-a întărit credința ucenicilor în persoana lui, prin persoana lui înviată acolo, ci ucenicii au putut să creadă și să înțeleagă mesajul doar când au priceput scripturile. Nici dacă a înviat Iisus din morți, ei încă nu credeau. Bogatul acesta din chinuri credea că oricine, dacă va veni din morți și va spune fraților lui, vor crede. Și Avraam îi spune, nu, nici dacă va învia cineva din morți. Nici ucenicii n-au fost capabili să creadă după ce a înviat Iisus din morți, până nu le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Pentru că Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască în urma înțelegerii mesajului cuvântului său, în urma înțelegerii mesajului întregii scripturi a Bibliei. De aceea nu trebuie să ți se arate Iisus ca lui Toma. Domnul a mustrat pe Toma când a crezut, fără să vadă. Dacă cineva din morți nu are autoritate ca să aducă un alt mesaj, nici măcar un înger nu are această autoritate. Și Pavel scrie celor din Galatia, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer am venit să vă propovăduim o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o, noi să fie anatema, adică despărțit de Hristos. Pentru că evanghelia pe care am primit-o, spune el, am primit-o de la Iisus Hristos. Mi-a transmis-o în mod direct, sunt cuvintele lui. Este parte a mesajului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Și Pavel scria epistole și zicea, ați auzit ce isprăvnicie mi-a fost dată, ce har mi-a fost dat să completez cuvântul lui Dumnezeu, să-l întregesc. Ceea ce n-a fost încă scris în revelația lui Dumnezeu, scriu eu prin epistolele acestea. Dacă un înger vine din cer și vă spune altfel decât vă scrie în mesajul Scripturii, să fie anatema, să fie despățit de Hristos. Nu vă luați după el. Aș vrea să fim atenți, foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu și la importanța lui. Și la faptul că acest cuvânt vorbește despre ceea ce ne leagă pe noi cu dumnezeirea. După harul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, care mi-a fost dat, Eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Vorbește de lucrarea lui, ce face el când aduce în ființă biserici, în urma propovăduirii și a credinței. Am pus temelia. Și un altul clădește deasupra. Adică v-am adus la cunoștință cuvântul lui Dumnezeu, ați crezut, am plecat de acolo, sunt alții care lucrează, dar am pus temelia. Și altul clădește deasupra. Un altul este unul care vă aduce cuvânt și voi înși vă clădiți deasupra pe această temelie. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică foarte simplu. Toți trecem prin acest foc care verifică lucrarea noastră, este vorba aici de lucrarea noastră. Și dacă am zidit pe temelia aceasta care este Hristos, lucruri care sunt compatibile cu Hristos și sunt ca și El, vom primi o răsplată. Dacă am făcut altfel de lucruri, nu primim nicio răsplată. Dar n-am stricat temelia, am lăsat-o la locul ei. Focul va arde sau va valida lucrarea fiecăruia. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Știți ce înseamnă acest avertisment? Este un avertisment la nu adăuga și la nu scoate nimic din mesajul lui Dumnezeu. Temelia este Hristos. Când la Hristos adaugi și altceva sau scoți ceva, nimicești pe cei care te ascultă. Templul lui Hristos suntem noi, ne spune Apostolul Pavel. Dacă eu vă învăț lucruri care strică din această temelie, eu periclitez veșnicia voastră. Adică nimicesc templul lui Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Dacă voi luați cuvântul Scripturii și îl schilodiți și îl ciuntiți prin indiferență, prin nebăgare de seamă, nimiciți templul lui Dumnezeu care este sfânt, pentru că așa sunteți voi, cât temelia este intactă. De aceea Apostolul Pavel reafirmă mereu și mereu Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, moartea și învierea Domnului. Două evenimente între care se desfășoară viața credinciosului. Moartea, cu care luăm legătură în momentul în care ne întoarcem la El și ne iartă păcatele, și învierea spre care ne ducem. Aș vrea să vă dau o ilustrație din Scriptură. Ilustrația este în Evanghelia după Matei, capitolul 22, la versetul 1 la 13. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul ce s-a întâmplat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă deci la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cum ilustrează acest pasaj avertismentul din Apocalipsa? Este o pildă aici. O pildă spusă ca să înțeleagă evrei atunci. Cel care face invitația la nunta fiului său este Dumnezeu. Și cei poftiți au fost evrei. Dar pe toți mesagerii care au trimis Dumnezeu de-a lungul timpului, i-au batjocorit, ne-au băgat în seamă. Pe unii dintre ei au omorât. Domnul rostește sentința. Va veni vremea când vă va face Dumnezeu praf, asemenea acestui împărat care nimicește pe ticăloșii aceia, pe care a poftit la nuntă și au răspuns omorând pe mesageri. Dar istoria nu se încheie aici, pentru că Domnul a trimis pe ucenicii lui mai departe la răspântiile de drumuri, în toate locurile, în toată lumea, să cheme pe alții. Suntem și noi printre aceștia. Dintre cei poftiți pentru că n-au intrat ei. Invitația aceasta însă nu este făcută pe criterii de bunătate. În odaia de nuntă au intrat și buni și răi. Și asta e frumusețea. Este bunătatea împăratului. Dar împăratul acesta, din pildă, n-a vrut ca cineva să-i tulbure nunta venind în zdrențe. Așa că a pregătit el hainele cele mai bune, gândite de el, pentru fiecare invitat. Unul dintre ei și-a zis, haina mea e destul de bună. Îmi place să fiu eu însumi. Așa că e bună aceasta. A venit împăratul să-și vadă invitații, l-a găsit acolo. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? În invitația aceasta pe care ne-o face Dumnezeu, ne oferă fiecare dintre noi haina de nuntă. Apocalipsa se încheie cu nunta mielului, cu nunta lui Iisus, cu soția lui care s-a pregătit, îmbrăcată cu hainele subțiri, de insubțire și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Faptele neprihănite ale sfinților în urma unei spălări a hainelor ca să avem drept la pomul vieții în sângele lui Hristos. Aceasta e haina de nuntă. Haina dobândită în urma spălării prin sângele lui Hristos. Sunt mulți vorbăreți astăzi care susțin punctul de vedere, care vorbesc despre căile lor, care vorbesc despre convingerile lor, care vorbesc despre hainele lor cu care se pregătesc să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și susțin punctul de vedere și te pun la punct și te umilesc. Până în momentul în care stăpânul va intra să-și vadă invitații. Ne spune textul acesta că în momentul în care împăratul a întrebat cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă, omul acela a amuțit. Aceasta este o ilustrație la a scoate sau la a adăuga. Ai impresia că alternativa ta va fi apreciată de Dumnezeu. Și cumva el însuși ar trebui să zică, măi, la asta nu m-am gândit, dar e bună, e o rezolvare. Este dispreț la adresa lui Dumnezeu. Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iazul de foc din Apocalipsa. Adăuga sau scoate înseamnă să ai altă părere decât Domnul. Dar nu există altă haină de nuntă adecvată sărbătorii celor care vor birui decât cea pe care o dă stăpânul. Domnul Iisus se roagă pentru ucenici și pentru cei care vor crede de-a lungul istoriei. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum își va ține tânărul curată cărarea îndreptându-se după cuvântul tău? Cuvântul tău dăinuiește pururea în ceruri, spune tot în Psalmul 119. Iar apostolul Iacov ne îndeamnă să primim cu blândețe cuvântul semănat în noi, care ne poate mântui sufletele. Avertismentul acesta este foarte serios. Pentru că putem scoate sau adăuga din pricina necunoașterii cuvântului. pentru că nu suntem preocupați de cuvânt, pentru că îl neglijăm, pentru că îl uităm, pentru că nu ținem proaspăt în mintea noastră și când ne atacă dușmanul prin poftele noastre, nu-l avem acolo proaspăt ca să putem să răspundem și să ne apărăm. Este fascinant să vedem în ultimele cuvinte a Scripturii că Dumnezeu ne avertizează cu privire la acest mesaj pe care îl avem în casele noastre la Sfânta Scriptură și ne avertizează. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Am început citirea textului cu cuvintele: Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Luăm aminte la cuvintele acestea pe care Iisus le-a trimis prin îngerul lui la Ioan să le scrie ca să ajungă și la biserica noastră, la biserica voastră.
Comoara din inimă.